Well, I think we'll make a start. It's now quarter to two, so we better make a start and we'll speak to God in prayer. God, our Father, we thank thee for this day when we can once again open up thy word and we can consider the gospel message about the Lord Jesus and how he needs to be our Lord and Saviour. We thank thee that he's made every provision for us to be saved, and we pray for anyone on the call who still is outside of Christ, who is still not saved. Pray that this might be the very day when someone will turn to the Lord Jesus for salvation. Anyone who still needs to take that step of repentance and faith. So help us now, we pray, as we read the scriptures and consider them together in the message. We ask these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Reading several short scriptures today. The first one will be in the book of Proverbs and chapter 25. And verse 25, Proverbs 25 and verse 25, as cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. I'll read the next one then. Yeah. Raquel will read them all in Tagalog afterwards. Remove to John chapter 4. And that's verses 13 and 14. Now, Jesus answered and said unto her, that is to the Samaritan woman at the well, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. And still in John's Gospel, chapter 7, and verses 37 and 38. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. And then to John chapter 19, and we're reading verses 28 to 30, where the Lord Jesus is on the cross. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. And now we'll turn to Luke's Gospel for a verse, chapter 16 and verse 24. And he, now this is a man in hell, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. And finally, in Revelation chapter 22, verse 17, the last page of the Bible, Revelation 22, 17, and the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Now, Raquel, you read those verses in Tagalog.
So, ating basahin sa ang mga may ikling talata Sa Biblia, ang unang talata na ating babasahin ay matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, chapter 25, verse 25. Kung paano ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. At sa Aklat ng Juan, chapter 4, verse 13 and 14, 4:13 and 14. Sumagot si Jesus. Ito ay ang kwento ng babaeng Samaritana sa chapter 4 verse 13. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, ang sinumang umiinom sa tubig na ito'y mauuhaw na muli. Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya'y di na kailanman mauuhaw. Subalit ang tubig na ibibigay ko sa kaniya'y magiging isang balon ng tubig na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Aklat muli sa Aklat ng Juan, chapter 7, verse 37 hanggang 38. Sa huling araw, na siyang dakilang araw ng pista, ay tumayo si Jesus at sumigaw na sinasabing, kung sino mang tao ang nauuhaw, ay hayaang lumapit siya sa akin at uminom. Siyang sumasampalataya sa akin gaya ng sinabi ng kasulatan ay mula sa kanyang tiyan, ay dadaloy ang mga ilog ng buhay na tubig. Sa Aklat ng Juan, chapter 19, verses 28 hanggang 30. 19:28 hanggang 30. Pagkatapos nito, bilang nalalaman ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay natapos na, upang matupad ang kasulatan ay nagsabi, ako'y nauuhaw. Mayroon doon isang sisidlang puno ng suka at napuno nila ang isang espongha ng suka at inilagay sa isopo at inilagay nila sa kanyang bibig. Kaya naman nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, natapos na, at iniyuko niya ang kanyang ulo at isinuko ang espiritu. At sa Aklat ng Lucas, chapter 16, verse 24. Aklat ng Lucas, chapter 16, verse 24. Verse 24. Kaya't sumigaw siya. Ito ay patungkol sa mayamang lalaki na napunta sa impyerno. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. At panghuli sa Aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 17. Sa Aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 17. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad.
Thank you. This week, in parts of the United Kingdom, we have experienced a heat wave. And here in the south of England, daytime temperatures have soared high into the 30s Celsius. So it really feels as if we're in the Philippines.
Sa linggong ito, sa parte ng United Kingdom, dito sa aming lugar, nararanasan namin ang matinding init. Ang temperatura ay umaabot ng mahigit ng 30 degrees Celsius. Ito ay katulad ng temperatura sa Pilipinas.
One of the precautions we have been strongly advised to take is to drink cold water frequently. And as I was preparing my gospel message to you, now I was drinking refreshing cold water.
So, isa sa mga babala ng kinauukulan sa mga tao dito sa aming lugar ay palaging uminom ng malamig na tubig. Kung kaya nang inihahanda ni Ken ang kanyang mensahe, siya ay umiinom ng malamig na tubig.
We have read a verse from the book of Proverbs, chapter 25 and verse 25, that likens the gospel of God to a thirst-quenching drink of cold water. The meaning of the word gospel is glad tidings or good news, and it comes to you today from a far country, from God in heaven.
At nabasa natin sa mga talatang ating binasa sa Aklat ng Kawikaan, chapter 25, verse 25, na inahahalin tulad ang ebanghelyo ng Diyos sa isang malamig na tubig na nakapapatid ng pagkauhaw. Ang ibig sabihin ng salitang gospel ay mabuting balita. At ito ay nagmumula sa malayong lugar, hindi lamang mula dito sa United Kingdom o mula sa Canada, ito ay nagmumula sa malayong lugar sa kalangitan.
That's the verse, as cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. Are we going to read it in Tagalog? Okay.
So basahin natin muli ang salita, ang mga talatang iyon sa Kawikaan. Chapter 25, verse 25. Kung paanong ang malamig na tubig sa labing na uuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan.
We all live in a spiritually dry, sinful world, full of sinners, who have not only a natural thirst, but soul thirst, which is much more serious. Sinners who are not saved make efforts to quench their thirsty souls by enjoying the pleasures of sin that this world offers.
Tayo ay nananahan sa masasabi nating tuyong lugar, sa makasalanang mundo na puno ng makasalanan, hindi lamang ng isang ng natural na pagkauhaw o physical na pagkauhaw, kung hindi pagkauhaw ng kaluluwa na mas mahigit pang seryoso. Ang mga makasalanang hindi paligtas ay napipilitan silang pawiin ang kanilang pagkauhaw ng kanilang kaluluwa sa kasiyahang idinudulot ng kasalanan na naipagkakaloob ng mundo.
The danger is that, as Hebrews chapter 11 verse 25 warns us, that those pleasures of sin only last for a season, and people quickly turn to those sinful pleasures again and again, committing more and more sins.
At ang panganib na dulot nito ay ating mababasa sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 25, na nagbababala na ang mga bagay na ito o ang mga kasalanan ay tumatagal lamang na ang mga kasalanan ay hindi tumatagal, bagkus ito ay hindi nananatili, at ang mga tao ay patuloy na nagkakasala at paulit-ulit na nagkakasala.
These pleasures never satisfy the soul, and sinners thirst for more. Romans chapter 3, verse 23 tells us, "For all have sinned and come short of the glory of God."
Ang mga makasalanang bagay na ito ay hindi magbibigay ng kasiyahan sa ating kaluluwa. At ang mga makasalanan ay patuloy na nagkakasala. At sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 3 verse 23 ay nagsasaad, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos."
In John chapter 4, the Lord Jesus was physically thirsty. He is God, but he became a man. Because he could not sin, he had no soul thirst for pleasures of sin, but because he became man, he suffered physical thirst. And when he came to a well, he asked the Samaritan woman for a drink of water from the well.
Sa aklat ng Juan chapter 4 ay ating nabasa na ang Panginoong Jesus ay physical na nauhaw. Siya ay Diyos, subalit siya ay naging tao. Subalit hindi siya nagkasala o hindi siya maaring magkasala. Wala siyang pagkauhaw sa mga kasiyahan ng kasalanan. Subalit siya ay naging tao kung kaya siya ay dumating sa isang balon ay nanghingi siya ng tubig sa isang Samaritana upang pawiin ang kanyang pagkauhaw.
Yet there was another far more important reason why the Lord Jesus asked her for a drink. We read that more important reason in John chapter 14, verses 13 and 14. It was to teach her and us today that even a drink of water only satisfies our bodies for a little while, but then we thirst again.
Subalit mayroong importanteng bagay ang Panginoong Jesus na nais sabihin sa Samaritana nang siya ay humingi ng tubig. Ating nabasa na nais niyang turuan ang Samaritana at maging tayo sa mga sandaling ito na ang pag-inom ng tubig ay maaaring magbigay ng panandali ang pagkapawi ng ating pagkauhaw, subalit muli tayo ay mauuhaw.
The Lord Jesus spoke to the woman of her need of water that only he alone can supply, living water springing up into everlasting life. Living water is a picture not only to that woman, but to us today, of God's salvation through the person and work of the Lord Jesus, and that once we are saved, the Holy Spirit lives within us.
Ang Panginoong Jesus ay nangusap sa babaeng ito ng kanyang pangangailangan sa tubig na ang Panginoon lamang ang makapagbibigay. Ito ang tubig ng buhay na bumubukal patungo sa walang hanggang buhay. Ang tubig ng buhay ay larawan, hindi lamang para sa babaeng Samaritana, kundi para sa atin ngayon, ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong Jesus. At kung tayo ay maliligtas, ang banal na Espiritu ay mananahan sa atin.
In John chapter 4, I said 14 just now, I meant 4 in the last thing I said. In John chapter 4, we find that receiving this living water and everlasting life meant that her soul thirst, the thirst of the woman, would be forever quenched. She had to repent of her sins and believe on the Lord Jesus Christ and what he had said. She was a changed woman living for the Lord and telling others of what he had done from that day onwards.
At sa aklat ng Juan chapter 4, ating napagtanto na ang pagtanggap ng buhay, ng tubig ng buhay ay pagtanggap ng walang hanggang buhay. Ito'y nangangahulugan ng pagpawi ng ating mga sa ating nauuuhaw na kaluluwa. Subalit ang babaeng ito'y nararapat na magsisi sa kanyang mga kasalanan at maniwala o magtiwala sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga sinabi. Makikita natin at mababasa na siya ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at kanyang patuloy na pinangangaral ang Panginoong Hesus sa ibang tao.
In John chapter 7, we read of the Lord Jesus preaching to a large number of Jews at the last day of a week-long religious feast. And he spoke of their thirst. Even though they had been feasting all that week, he offered them that same living water. Religion can never saved or satisfied the souls of need of anyone. Religion cannot save you.
At sa aklat ng Juan chapter 7, ang Panginoong Hesus ay nangangaral sa napakaraming tao sa pista ng kanilang relihiyon. At siya ay nagsalita patungkol sa kanilang pagkauhaw. Bagamat sila ay naroon sa pista, siya ay nagbigay o nag-offer ng buhay na tubig. Ito ay nagpapakita na ang relihiyon ay hindi makapagbibigay ng kasiyahan sa kaluluwang nangangailangan. Ang relihiyon ay hindi makapagliligtas sa atin.
The cry of the Lord Jesus that day from John chapter 7 verses 37 and 38 still goes out to you every time you hear the gospel. If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Have you come to him yet?
At ang pangaral ng Panginoong Hesus ng mga araw na iyon ay patuloy pa rin nating maririnig sa ngayon. Sa aklat ng Juan chapter 7, verse 37 hanggang 38. Sa huling araw na siyang dakilang araw ng pista ay tumayo si Jesus at sumigaw na sinasabing, kung sino mang tao ang nauuuhaw, ay hayaang lumapit siya sa akin at uminom. Siyang sumasampalataya sa akin gaya ng sinabi ng kasulatan ay mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng buhay na tubig. Kayo ba ay lumapit na sa kanya?
It was the last day of that feast for those religious Jews, but today could be your last day of opportunity to be saved, to receive the living water that the Lord Jesus offers you.
Ang mga sandaling iyon ay ang huling pista ng relihiyosong Hudyo. Subalit ngayon, maaring ito na ang huli ninyong oportunidad upang marinig ang mga bagay na makapagliligtas sa inyo at upang tanggapin ang tubig ng buhay na ibinibigay ng Panginoong Hesus.
The Lord Jesus was moving on towards the cross where he would suffer for our sins alone in 3 hours of darkness on that cross. Whilst on the cross, he spoke 7 times. Such was his suffering in his body when God had made the sinless one, the Lord Jesus, suffer for our sins, that he cried these words, I thirst.
Nang mga sandaling iyon, ang Panginoong Jesus ay papunta na upang magdusa sa krus ng Kalbaryo. At sa loob ng 3 oras ng kanyang pagdurusa at kadiliman nang siya ay nasa sa krus, at dahil sa kanyang pagdurusa at matinding pagkuuhaw, siya ay sumigaw na siya ay nauuhaw.
The only drink that man offered him for his thirst was vinegar. No cold water. Vinegar dries up the mouth. In Psalm 22, verse 15, this intense thirst that the Lord Jesus would suffer on the cross was prophesied many centuries before. My tongue cleaveth to my jaws.
Ang tanging na maibibig na, na ang tanging ibinigay na, na inumin para sa ating Panginoon ay ang suka. Walang malamig na tubig na, na ibinigay sa kanya. Ang suka ay patuloy na makapagbibigay ng pagkatuyo ng bibig. At ito ay ang mga salitang ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Awit chapter 22 verse 15 kung saan inilarawan doon ang matinding pagkauhaw ng Panginoong Jesus. Chapter 22, Psalm chapter 22 verse 15. Itong aking lalamunay tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na.
There was nothing offered to the Lord Jesus by this world to quench his thirst. Yet, out of his great love for you and me, before he cried, "It is finished," he suffered for our sins, and such was the result of that suffering for our sins that this physical thirst came upon him. This is how much he loved you and wants to save you.
Ang mundong ito'y walang maibibigay sa, upang mapawi ang pagkauhaw ng ating Panginoong Jesus. Subalit sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin, bago siya sumigaw ng tapos na, siya ay nagdusa para sa ating mga kasalanan.
There was no other, sorry.
At ang pagdurusang iyan para sa ating mga kasalanan ay isang pisikal na pagkauhaw para sa kanya. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus.
There was no other way our sins could be forgiven. No other way we could be saved from hell. The Savior suffered, shed his blood, laid down his life for us, and rose again. He is the living Lord and Savior today.
Walang ibang kaparaanan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At walang ibang daan upang tayo ay maligtas mula sa impyerno. Ang Panginoong Jesus, ang pagdurusa ng Panginoong Jesus, ang pagbuhos ng kanyang dugo, at ang pag-aalay ng kanyang buhay lamang ang tanging makapagliligtas sa makasalanan ng tao. Subalit siya ay nabuhay na muli at siya ay nabubuhay ngayon sa piling ng Diyos sa kalangitan.
1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4 tells us that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures.
Sa unang aklat ng Korinto, chapter 15 verses 3 and 4, ito ay nagsasabing ang si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Siya ay inilibing at muling nabuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan.
I now have to bring you God's solemn warning, which we read in Luke chapter 24, chapter 16 and verse 24. Here the Lord Jesus shows us the eternal plight of a man in hell. This man could have been saved, but he let his earthly possessions hinder him and left it too late to get saved, so went to hell.
At sa mga sandaling ito ay aming ipaahayag ang babala ng Diyos sa mga taong makasalanan. Ito'y mababasa natin sa aklat ng Lucas, chapter 16, verse 24. Dito ang Panginoong Jesus ay ipinapakita kung ano ang mangyayari sa taong makasalanan sa impyerno. Ang taong ito'y hindi naligtas at ang kanyang kayamanan ang naging balakid upang siya ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ay naroon ngayon sa impyerno.
He too is thirsty because of the torment in the flames of hell. There is nothing to quench the most awful thirst of people in hell and a lake of fire forever. Everlasting thirst that can never be quenched is one of the many everlasting sufferings of sinners in hell who refuse the Lord Jesus and reject or neglect God's salvation.
Ang taong ito ay nauuhaw sapagkat sa mga apoy ng impyerno, walang maaaring makapawi sa pagkauhaw ng mga tao doon sa impyerno at sa dagat-dagat ng apoy. Ito ay walang hanggang pagkauhaw na hindi maaaring mapawi at isa sa mga walang hanggang pagdurusa ng mga taong makasalanan na hindi sumunod o hindi humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at hindi tinanggap ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas.
I want to make it clear that God does not want anyone to suffer those eternal judgments. But God is holy and must punish unrepentant, unforgiven sinners.
Subalit hindi nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magdusa sa walang hanggang kaparusahan. Subalit ang Diyos ay banal at nararapat niyang parusahan ang mga taong hindi nagsisi at ang mga makasalanang walang kaligtasan.
In Revelation chapter 22, verse 17, we read the word come three times, and the Spirit and the Bride say come. The Spirit is the Holy Spirit of God. The Bride speaks of we who are saved and bring you this gospel message. We all want you to be saved.
Tatlong beses na sinabi sa aklat ng pahayag, chapter 22, verse 17, ang mga salitang halikayo. Ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang basahin natin sa aklat ng pahayag, Chapter 22, verse 17, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo, lahat ng makaririnig nito ay magsabi rin, hali kayo. At ang Diyos, ang Panginoon, ay nagsasabi na hali kayo at nagnanais na ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan.
And let him that heareth say, come. This can be one of you hearers calling to Christ to come and save you. And let him that is athirst come. You come to the Lord Jesus, the only one who can save you and give you that living water. Quench your soul thirst here on earth and take you safe home to heaven with him forever.
At kayong mga nakikinig ay magsabing hali kayo. Marahil kayo ay isa sa mga nakikinig. Kayo ay tumatawag sa Panginoong Hesus o sa Panginoong Hesukristo na lumapit sa inyo at kayo ay iligtas. At kayong mga nauuhaw ay lumapit sa Panginoong Hesus na siyang makapagbibigay at makapagliligtas sa inyo at makapagbibigay ng tubig ng buhay na maaring pumawi sa inyong mga nauuhaw na kaluluwa dito sa daigdig. At pagkatapos kayo ay dalhin sa kanyang tahanan doon sa kalangitan magpasawalang hanggan.
And whosoever will, let him take the water of life freely. This water of life, this offer of God's salvation, is offered to you, to all today. That is what whosoever means. God offers salvation to all. Yet many will not take it. But you must bow your will to God's will to receive salvation, this living water. You will only receive it freely. You cannot pay for it. The Lord Jesus has paid the price for sins by his precious blood shed upon the cross.
Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Ang tubig ng buhay na ito ay ipinagkakaloob sa inyo ngayon. Ito ay ang pagliligtas ng Diyos. At ang sino man, para sa sino man, ang Diyos ay nag-aalay ng pagliligtas para sa lahat. Subalit marami ang tumatanggi sa pagliligtas na ito. Subalit kayo na nakikinig, maaring kayo ay tumanggap ng kaligtasang ito at tumanggap ng tubig ng buhay. At inyulaman itong ito ay walang bayad. Ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng halaga para sa ating mga kasalanan. Ang kanyang banal na dugo ay ibinuhos sa krus ng Kalbaryo.
Now we'll pray. God and Father, we thank thee for what we've been able to read in thy word today about how that the Lord Jesus has suffered on the cross. He suffered that terrible thirst in his body on that cross when he was suffering for our sins. And we know that he did that because he loved us. We've read of what a terrible place hell is. The Lord Jesus warned of it. We think of that man in hell whose prayers will never be answered, whose cry for a drink of water will never be responded to because he could have been saved. We know that thy word tells us that now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. We pray that no one will leave it any longer, but this very day will realize that this world can never quench their thirsty souls. They need to turn from sin and trust Christ as Lord and Savior. Receive him as Lord and Savior. We thank thee for that living water that he gives. And we know that that living water speaks of the Holy Spirit, who once we have him within our lives, that seals our eternity in heaven, because we know that the Lord knoweth them that are his. He knows those who are saved. We'll take those of us who are saved, safe home to heaven. Pray that no one here will leave it too late, no one on this call, but may get this sin question settled on the Lord Jesus at Calvary, who shed his blood and died to save them. He's risen again. We thank thee for his finished work. And we ask these things, bless every one we pray as thou seest we need. We give thee thanks for our little time together. In the name of the Lord Jesus, amen.